Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karegi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaksio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 12 de julio 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohco.cu. .cu/linio.eo. Alia eblekso aŭskulti nian elsendon estas ĉe la kanalo en YouTube de Mario Ruiz Carel pri Radio Havano, kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Robert Port. Al ili ĉiuj ni dankas pro la subteno. Kaj, kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiu cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur masaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, nia unua programero temas pri komentario rilate al aktuala temo nialande. Ci semaine ocasis gravai eventoi, kiui concernas la Cuban Parlamenton. Kai certe tiu ŝi parlamenta sesio estas historia, ĉar ĝi markas novan startpunkton laŭ la nova konstitucio aprobita pasin februari. Do, dum tiu ĉi semajno intense laboris la kuba parlamento, kiu pritraktis esencajn temojn de la ĉiutaga vivo de la lando. Komence de la semajno estis debatitaj en la 10 parlamentaj komisionoj la raportoj pri antaŭprojektoj de leĝoj, kiel parto de la agadoj de la tria ordinara periodo de sesioj de la naŭa leĝofaro. La ekonomio kaj la projektoj leĝaj estis ĉefaj temoj en la parlamentaj komisionoj. Aliflanke la deputitoj analizis esencajn aferojn kiel la demografian politikon, tiel ke 20 como 4 el cento de la Cuba loĝantaro estas 60-jara aŭ pli, kaj estas necese adopti decidojn por atenti ne nur la kreskantajn bezonojn de tiu loĝantartavolo, sed ankaŭ por aljustigi la dinamikojn de la ekonomio kaj la socio. La parlamentanoj same pritraktis la likvidon de la ŝtata buĝeto de 2018. La ministroj de turismo kaj industrioj raportis antaŭ la reprezentantoj de la popolo, kiuj ankaŭ dediĉis tempon por analizi, studi kaj klarigi dubojn pri tri leĝprojektoj. Kiuj estas aprobitaj en la ordinara sesio de la Parlamento, kio ankaŭ inkluzivas la projekton de elekta leĝo. La Comisión pri agronutrado debatis esenza en punto en pri la productado de nutrajoi, kiel parto de la discutoi pri la resultoi de la controlo kai revisiado alla infesta proceso. La deputitoi ancao enfasis que la sekvoi de la limiga e decidoi de Usono sur la infesta proceso en Cubo mal rapidigas la agriculturan agadon, kio devigis nin reorienti la finanzadon al aliai mercatoi. Sia flanque, la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel asertis que la primulto de la exterlandai investistoi daure havas negocioin en Cubo, spite alla premoi cae punoi de la usona blocado al crudata alla insulo. Li aldonis que exterlandai investistoi firme rifusas la activigon de la tria titolo de la legio Helms-Burton, per quiu la usona registaro celas sufoki la investan proceson en Cubo. Resume, indas diri che inter la laboroi de la commissionoi ci semaine elstaras la aprobo de naziai raportoi de la legio proiectoi pri electa legio. Oni ancau aprobis la legion pri naziai simboloin cae fiscaltado, kiui estas gravai por la vivo de nia landa economio. Tio signifas che tiu ci semaino de parlamentai laboroi markas novan etapon en la vivo de la Cuba Stato, de la Cuba Revolucio, kaj celas pli bonigi la ekonomion, la vivon de ĉiuj kubanoj, spite al la malfacilaĵoj altrudataj de la usona agresemo. Pri la sekvoj de tiu ĉi decidoj de la nuna semajno non finiĝanta, ni plu informos al vi venon dimanĉe en nia elsendo. Havana Feletono, programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian vincentan jubileon la 16 de novembro 2019. Por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan Feletonon. Estimataj geamikoj, nia programero Havana Felietono proponas al vi proksimiĝi al la verko de bona amiko de Kubo, elstara pentristo ekvadora Osvaldo Vallasamin, kies domo muzeo elstaras en la malnova urboparto de Havano. Ekzistas pluraj reprezentantoj de la artaj manifestacioj, kies verkoj trarompis la limojn geografiajn rekonatajn je internacia nivelo. Inter tiuj elstaras la ekvadora pentristo Vallasamin. Kiam oni rigardas liajn pentraĵojn, oni alproksimiĝas al nia Latinameriko. La denuncoj de la maljustiĉoj, torturoj, la diktaturoj kaj doloro estas en lia verko. Ekzemple en La aĵo de la kolero estas spegulo de la homa perforto kontraŭ la homo. Cetere, Oswaldo Guayasamín estis granda amiko de Kubo kaj fervora defendanto de la Kuba Revolucio. Li ĉiam akompanis la popolon de la Kariba Insulo en siaj bataloj por memdetermino sen ajna enmiksiĝo ekstera. Li denuncis ĉiujn agresojn de Usono kontraŭ la Kariba Insulo en la sino de la Organizo de Amerikaj Ŝtatoj, kaj siatempe li kondamnis la decidon de la ekvadora registaro rompi la rilatojn kun Kubo. Guayasamín estis granda amiko de la kuba gvidanto Fidel Castro kaj pentris kvar portretojn de li, kiuj estas parto de la kolekto en la Domo Muzeo Oswaldo Guayasamín, inaugurita en la jaro 1993 en Havano. Visitantoj kiuj trairas en nian malnovan urboparton povas trovi en tiu ĉi bela domo kaj muzeo la arton de tiu ĉi elstara pentristo latinamerika, elstara reprezentanto de la varia kultura riĉeco de nia regiono, Oswaldo Guayasamín. Kaj jen nia muzika propono. Juĝi. Estimate gli ascoltanto, ni proponas etan super rigardon tra Esperantujo. Ci foie estas lige al grava tago, kion ni ciui planas festi, cimonate. Yes, la 26 de julio. Gi estis la dato en la jaro 1817, kian Zamenhof, el Varsovio, aperigis sian unuan libron pri Esperanto. Tiel, lanciante la tiam nomatan internacian lingvon al historio de constanta uso de tiu tago gis hodiaŭ. Do, tiu ci estas mesaĝo kiun sendas al ni UEA por diskonigo, kaj kompreneble ĝi estas spegulata en diversaj Esperanto-gazetoj. Ni volas mencii ke temas pri la Esperanto-tago. Esperanto-tago, kiel ĝiaj parolantoj nun nomas sin. Temas pri okazo retro rigardi al tiu daŭra historio kaj samtempe al rigardi la estontecon. Mal acceptite de la Ligo de Nazioj en la jaroj dudekaj de la pasinta jarcento kaj ĝuante relative malmultan oficialan rekonon eĉ hodiaŭ, Esperanto estas iasence sudgrunda movado. Ancora multe homoi surprizigas exi, exemple, che Esperanto parolantoi nombras ie cent miloi, eble ec milionoi, da activae usantoi, cae che la lingvo constante evoluas, cae expansias ec de la tagoi ciam Zamenhof fondisin per eta mil vorta lexico cae quelcetae grammaticae reguloi. Gi estas nun plena cae completa lingvo, kiel pruvas giai parolantoi. UNESCO reconas tion, cae la revuo de UNESCO, tio estas UNESCO curiero, aperas en Esperanto el dono. Ciiare, Esperanto tago coincidos cun la ciiuiara universala congreso, kiu en la nuna iaro ocasos en Latio, Finlando. Vancan temas pri la senkvara tia congreso, iui homoi estas plene mirigitai kiam ili exias, exemple, che Esperanto estas la sola lingvo en tiui congresoi, au che existas miloi da libroi en Esperanto, au che Esperanto havas denasca in parolantoen, au che pli ol 2 milionoi da homoi elxutis la Esperanto apoen de Duolingo. Caien invito de Universala Esperanto Asocio aligi alla festado de Esperanto Tago, char temas pri forto por mondai paxoi cae comprenigio. Tiu movado, ciu firme subtenas unuginta in azioin, cae tie seloen por dauripova evoluigo, argumentante por ili tra la tuta mondo, discutante ili invirtoin cae mancoin e miloi da convenoi cae conversazioi. Do, ancau la gruppo de Esperanto en unuginta in azioi aligias al tiusci gratulado, cae ili sendas felician Esperanto tagon, tio esas mesaggio pri Esperanto tago sukcesa al la tuta esperantista movado.
Ne gravas se estas reggae, hip hop aŭ rocko, ska aŭ jazzo, techno aŭ punko, metalo aŭ pop. Musik estas grava por la homaro. Do aŭskultu. Musik estas la ritmo de la animo. Musik estas la internacia lingvo. Musik estas feliĉo por la homo. We'll be right back.
Matai ge amicoi, estas la momento informici pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Kubo partoprenas UNESCO-konferencon. Ĉi semajne Kubo partoprenis konferenco de UNESCO por subteni la interkonsenton pri agnosko de studoj kaj diplomoj de supera edukado en la amerika regiono. Reprezentantoj de la registaroj de la teritorio, observantoj kaj internaciaj organismoj kunsidis ĉi sabate en la Palazzo San Martín en la Ministerio pri Eksteraj Rilatoj, la Argentina Ministrejo, por skizi strategioin kaj aprobi la tekston de la nova interkonsento celanta rekoni la studojn pri supera edukado en Latinameriko kaj Karibio. En Havano ekspozicio pri la pentristo nederlanda Rembrandt. La ekspozicio Rembrandt por ĉiuj estis inaugurita en Havano por festi 110 jaroj de diplomatiaj rilatoj inter Kubo kaj Nederlando, ankaŭ por festi la 20-jariĝon de Havano kaj la 30-vindeka datreveno de la forpaso de tiu elstara pentristo. Kun la ĉeesto de reprezentantoj de la diplomatia korpuso de tiu nacio Eŭropa en Kubo kaj la historiisto de Havano, doktoro Eusebio Leal, estis inaugurita alla publico la presento en la extera parto de la castello de la Regia Forto en la malnova urbo parto. La negoz aferisto de Nederlando, signoro Bastian Engelhard, invitis la cestanton giui la presenton, quiu consistigas trairon tre amplexan tra la vivo de la plei grava creinto en la Nederlanda historio. Lau estis informite, la exposizio estos malfermita dun tuta monato sub ciela etoso por montri ancau la architecturon de tiu historia centro de Havano kai allogi la loĝantarojn kai visitantojn al plej varia kai autenta universala maestro. Nederlando deklaris tiun ĉi jaron 2019 kiel la jaro de Rembrandt kaj organizis kelkajn similajn ekspoziciojn per verkoj de la artisto konsiderata unu el la plej grandaj majstroj de la baroka stilo en la pentrado kaj gravurado.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi, Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.